на 6 месяцаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Паводле рашэння Вярхоўнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Калегія Верховного суду за 40 хвілін перагледзіла прысуд, вынесены месяц таму суддзём Русланам Аніскевічам у Менскім гарадскім судзе. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Паколькі Аляксандр Здзвіжкоў быў арыштаваны летась 18 лістапада, то тэрмін ягонага зняволення скончыўся 4 дні таму. На якой падставе змянілі тэрмін? Адвакатка журналіста Майя Аляксандрова патлумачыла, Здвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Выхад на волю Аляксандра Здвіжкова з менскага следчага ізалятара меўся адбыцца цягам дня і ператварыўся ў дэтэктыў. У гадзіне дня адвакатка наведала ізалятар і, выйшаўшы адтуль, сказала журналістам, якія сабраліся каля валдаркі, што пастанову суду ў ізалятары ўжо атрымалі, і таму на волю Аляксандр Здвіжкоў выйдзе праз 1-2 гадзіны. Але ўжо праз 20 хвілін дзяжурны ізалятар паведаміў, што журналіста нібыта вызвалілі ўжо гадзіну таму. Яшчэ праз гадзіну гэта пацвердзіў і начальнік следчага ізалятара. Чаго вы яго чакаеце? Ён ужо на цягніку едзе дамоў у Барысаў. Пра сваё вызваленне Аляксандр Здвіжкоў распавёў свабодзе ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску.
Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі.
Так, вы же былі ў шпіталі, мы ведалі.
Так, быў у шпіталі, зараз, чёрт, самый. Олег, извините, давайте по-русски.
Як вам зручней?
Да, я отвык от белорусской мовы, знаете, за последние 2 года. Я переболел гриппом тяжело, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самые, на Апанского, в тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал. Заключение под стражу и тюрьма.
А может, вы прокомментуете то, что вас вызволили вот за этот момент?
Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
А вот что Александр Здвіжкоў распавёў про то, як апынуўся на волі. Мяне зрэчамі выклікалі з камеры, але я не выключаў, што павязуць у калёнію. Потым стала зразумела, што афарбляюць выхад на волю. Але проста за дзверы выйсці не далі. Насуперак маёй волі вылезлі з ізалятара ў газелі з цёмнымі вокнамі на вакзал. Але ў Барысаў да маці я пакуль не паехаў, бо пачуваюся дрэнна. Турма – гэта адмоўны досвід. Калі б я там пабыў болей, баюся, стаў бы графам Монте-Крыста, у тым сэнсе, што стаў бы помсціць усяму свету, паведаміў Аляксандр Здвіжкоў. Журналіст і ягоная адвакатка не выключаюць, што абскардзяць прысуд, паколькі Аляксандр Здвіжкоў сваёй віны не прызнае.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Аляксандра Здвіжкова і таксама былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Больш падрабязна пра гэтую рэзалюцыю і рэакцыю на яе беларускіх уладаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў крыху пазней. А зараз да іншай тэмы. Стала вядомае з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння 44-й міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі, якая адбывалася 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы паспрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі, пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што сустрэча состоялась з цэлай групай нямецкіх депутатаў, высшых
представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком, и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Елизабет Шроттер потлумачила скупость інформації закритим характером зустрічі. Поводле існуючих європейських правил, контакти на вищому зроні поміж Євразв'язами Білорусі офіційно не існують. Передусім з тими особами, які служать білоруському режиму і відказують за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартинова у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократичної партії, старшиня підкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цап. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господаря Цап заявила: наведення міністром Мартиновим конференції по безпеці і ягоні далі перемови у Берліні просигналізували про готовність країни до діалогу з Європою.
Мартинов сказав:
Мартинов сказав, каб станцювати танго, треба двоє. Так, справді. Однак те, що тепер назирається поміж європейськими країнами і Білоруссю, нагадує хоча й ча-ча-ча чи ніякі скоки. Поводле господарні ЦАФ, Білорусь правдоподобно аналізує свої проблеми. У сувязі з теперішньою ситуацією з російськими енергопоставками, країна економічно зацікавлена в умацуванні стосунків з Європою. Ута ЦАФ переконана: Німеччина, як і Євразв'яз, хоче протягнути руку Білорусі. Ініціатива Бундестагу відносно зниження кошту візу – свого роду кам'янчик у цьому мозаїчному процесі. Це свого роду головна заявка на діалог, заявка на танець, але на такі, як танго.
Говорила господарня Ута Цап. У білоруському міністерстві заміжних справ берлінську зустрічу міністра ніяк не коментують. На апошнім брифінгу для журналістів пресовий секретар МЗС Андрей Попов черговим разом підкреслив готовість Мінську усталювати прагматичні стосунки з Європою.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Європейський парламент 21 лютого однодушно прийняв резолюцію по Білорусі, де закликав білоруські влади визволити політичних зняволених, дати свободу слова і провести свободні вибори. Європейські депутати вітали дотермінове визволення некоторих активістів демократичної опозиції і рішення об відкритті у Мінську представництва Єврокомісії. Однак у резолюції виказана і глибока заклопоченість станом речей у галіні демократії, правов чоловіка, переслідом представників опозиції, демонстрантів, тиском на недержавні медії, неурядові організації. І пізніше у експертизі свободи тему, як резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, будуть обмірковувати політолог Андрій Федоров і старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков. Гэту передачу буде вести Валер Карбалевич. А як резолюцію Європарламенту оцінює офіційний Мінськ і представники політичних партій у Білорусі, висвітляла Інна Студінська.
Начальник управления информации, прессовый секретарь белорусского МЗС Андрей Попов лечит.
Принципово важным нам подается то, что просто принять некий документ – это недостатково. Важно обеспечить, чтобы этот документ был добрым подмурком для развития, соправды, такого взаимоповажливого, прагматичного, взаимовыгодного диалога между Европейским Союзом и Белоруссией. С этого пункта глядения принятый учора документ у нас покидает такое подвоенное уражение. Видовочно, что им утримливаются суперечливые положения, такие свежие об тем, что, напевно, большість авторів цього документа мають більш таке теоретичне уявлення про те, що є сучасна Білорусь. Але є ті елементи, які мають позитивний накерунок, принаймні, що тижиться розвиття міжчеловічих стосунків поміж Білорусією і Європою. Поглядим, що нам час покаже.
Старшиня АГП Анатолій Лябецько у цілому задоволений увагою Європарламенту до ситуації у Білорусі. Щодо вчорашньої резолюції Європарламенту, господар Лябецько зауважає:
Головний недохоп цієї резолюції – те, що це не документ прямого діяння. І він розлічений на структури, на країни з певною політичною культурою. Натурально, що білоруський режим під ці критерії не підпадає. Разом з тим, фіксація сьогоднішнього стану на узровні Європарламента – це вельми важно. Чого тут бракує, потрібно було б вельми виразно сказати, що коли ситуація застанеться з виборчим кодексом, з практикою його применення такої, яка но есть сегодня, то Европейский парламент не будет накировывать международных надзиральников на выборы у Беларуси.
Сябра постоянной комиссии по международных справах и связях с СНД Палаты представников Сергей Гайдукевич отмечает, что в стосунках помеж официальным Минском и Европой есть становчие зрухи.
Вопрос должен все-таки решаться пошаговой стратегией. Это единственный вариант, который вот уже на сегодняшний день дает результат. Это лучший выход, чем ничего. Движение какое-то должно быть и
але уже зрухи есть.
Есть движение вперед со стороны и белорусского государства, и Европейского Союза очевидно. Разве это плохо, когда есть движение?
У своей резолюции депутаты Европарламенту закликают комиссию и Раду Еврозвязу, а так само краины Шенгенского погоднения, разглядеть махчимое снижение кошту и спрощение визовой процедуры для белорусов. Есть пропанова шире и допомагать громадянской супольности Беларуси, недержавным СМИ, третьему сектору и студентам, які вучаться за межуй.
Розказувала Інна Студінська, і я ще раз нагадаю, що пізніше в нашій програмі «Експертиза свободи», присвячена резолюції Європарламенту. А зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Тут Олексій Знаткевич, серед темів нашої програми. Поводле рішення Верховного суду вийшов на волю журналіст Олександр Звішков. Він був осуджений на 3 роки зняволення за передруковку в газеті «Згода» карикатурою на пророка Мухаммеда. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов у гэтым місяці провів неофіційні перамови з керівництвом німецького міністерства заміжних справ. Поводле німецького боку, гэта можна розглядати як знак готовості Білорусі до діалогу з Еўразвязам. Олександр Лукашенко подписав указ про гонорари призерам сьогоднішніх літніх олімпійських гульняв у Пекіні. Уладальник золотого медаля отримає від держави 100 тисяч доларів, срібний призер – 50 тисяч, бронзовий – 33 тисячі. Сьогодні у Москві проходить неформальний саміт керівників країн СНД. У ньому удільничають усі керівники країн, які виходять у Содружність. Сьогоднішній саміт має стати останнім для Владимира Путіна у якості президента Російської Федерації. Ви на хвалях Радіо Свобода. Былий кандидат на посаду президента, лідер незарегістрованого руху «За свободу» Олександр Мілінкевич розпочав зустрічу з жыхарамі Віцебскай області у райцентры «Гарадок». А пазней пачалася сустрэча Александра Мілінкевіча з жыхарамі Віцебску, і пасля 18 гадзіны мы звязаліся з нашай корэспандэнткай, якая прысутнічала на сустрэчы.
Сустрэча зараз праходзіць на ганках кінатэатра «Мір». У гэтым кінатэатры меркавалася правесці сход з удзелам Александра Мілінкевіча. Аднак віцебскія ўлады не далі на гэта дазволу, хаця пад заяўкай падпісалася некалькі сотень жыхароў Віцебску, якія хацелі сустрэцца з вядомым палітыкам. Зараз сустрэча падходзіць пад пільным назіраннем міліцыянтаў, сюды з'ехалася некалькі міліцэйскіх машын. Міліцыянты праводзяць відэазъёмку, хто прысутнічае на сустрэчы. Пробуюць патрабаваць праваахоўнікам, што нічога не парушаецца, няма парушэння адміністрацыйнага заканадаўства, аднак міліцыянты не раз'язджаюцца і пакуль не вядома, ці будуць каго-небудзь затрымліваць. Як паведаміў Александр Мілінкевіч, тыя паплічнікі, якія прыехалі з ім, сёння супрацоўнікі ДАІ некалькі разоў спрабавалі спыніць іх на машыны з прычыны таго, што машыны нібыта ідуць узнікамі дарожных транспартных здарэнняў. Але затрымання таксама не адбылося, машыны адпусцілі і сустрэча зараз працягваецца. Завтра Александр Мілінкевіч мае сустрэцца з жыхарамі Наваполаўску.
Дякую. Тим часом у Мінську активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» тягом дня ладили акції, присвячені офіційному святу Дню оборонців Айчини. Раніцей яны перадалі дзяжурнаму Мінскага ваенкамату зварот і букет белых чырвоных кветак, а ў звароце павіншавалі вайскоўцаў і выказалі спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Напередадні нашага эфіру маладафронтаўцы правялі акцыю насупраць дома ўраду ў Мінску. За ходам акцыі назірала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Маладафронт
гамбургтовцы передали с ворот не только у войсковый комиссариат. Я надослали некоторые экземпляры у Министерства обороны, а так само у районные военкоматы. У звороте яны нагадали, цитую, мы, как европейская патриотичная молодь Беларуси, нагадываем вам, что белорусское войско мае амаль тысячагадовую историю. Сегодня вы, как нашадки великого гонору гетмана Острожского, славных перемогов Витовта Великого, отваги Костюшки, мусите, глядя на историю, разуметь, что только профессийное, деездольное войско, заснаванное на европейской контрактовой системе, будет выкликать не только повагу в очах уласного народу, але уявлять серьезную моц. А 5 вечера несколько молодофронтовцев пришли у сквер имя Дзержинского, что насупрать будинку КДБ, каб там ладить акцию подтримку Андрея Кима. Але, убачивши великую колькость людей у цивильным, яны вырашили провести акцию на площади Незалежности насупрать будинку Ураду. Яны потребовали вызволения Андрея Кима. Молодевые активисты тримали растяжку свободу Андрею Киму. Андрея Кима затримали 21 студеня подчас разгону акции предпринимальников и тримают у следчим изоляторы. Его обвинувачивают у погрозе милициянту супрацовнику ДАИ, який его затримливал.
Наша корреспондентка Люба Лунева передавала з акцией молодофронтовцев, якая отбылась о 17-й године насупрать Дому Раду у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в Москве проходит неформальный саммит керовников краинов СНД. У ему дельничают все керовники краинов, которые уходят у Содружность. Сегодняшний саммит мая стать опошним для Владимира Путина у якости президента Российской Федерации. С протягом темы Владимир Глот.
Московский политолог Андрей Суздальцев так кажа про проблематику саммиту.
Там главные проблемы всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского президента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частично такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальцев уличит, что интервью, якое у понеделок дал Александр Лукашенко российским журналистам, и у яким он шмат казал про белорусско-российское дочинение, нияк не одобьется на поводинах у Владимира Путина.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу, выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заік адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Москву, а на заходніх палітыкаў.
В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сегодня спочатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, который так само удельничал у саммите, заявили, СНД застается головным приоритетом России у внешней политики. Политолог Александр Класковский лишит, что Москва, узмасняя свою присутность на постсоветской просторе.
На практике это все робится в межах двухбоковых стосунков, и коли казать непосредственно про российско-белорусские стосунки, то так саправды недавно Владимир Путин на своей прессовой конференции, он так наупрост и сказал, да, речи, что будовництво союзной державы застается для России приоритетом. И вот этой формулевкой, навод можно сказать, в неким сенсе мая и погрозливое такое значение, погрозливый сенс для Беларуси, бо ведомо, что мая на мете сценар так званой братней интеграции по кремлевской схеме.
Это было меркование Александра Класковского. А наша корреспондентка запыталася на менских улицах, что, на думку жыхару Менску, изменится с приходом нового президента России у белорусско-российских стосунках.
Думаю, они не изменятся. Медведев как бы приемник Путина. Такая же самая политика будет, такое же самое развитие. Для Беларуси, я думаю, ничего не поменяется.
Там будет все равно советчик Путин, и не поменяется ничего, я думаю. Как было, так и будет.
Я вообще к Медведеву отношусь подозрительно, честно говоря. Я его вообще не знаю. Он был до сих пор все время как свадебный генерал. А действий его никаких нигде ни в чем я не видел. Свадебный генерал. И никакой этой замены Владимиру Владимировичу не будет. Это я совершенно уверен.
Я считаю, что в лучшую сторону, конечно, с Медведевым. Во-первых, насчет вооружения, насчет торговли. Ну и вообще, мы побольше славяне общаемся друг с другом. Там живут наши белорусские, их не здесь, россияне.
Это были некоторые меркавания людей на улицах Менску, как изменятся отношения помеж владами Беларуси и России с приходом нового российского президента. Вы на хвалях Радио Свобода. Вернувшись с Польши, старшиня непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Анжелика Борис убачила, что на дверях ее квартиры у городни и на окнах намалеваны черные крыжи, замок у дверях залиты клеем и не отчиняется, а на лестнице раскиданы галинки елок, быцем у подъезде небожчик. Передает Михаил Корневич.
Здарылася гэта пазаўчора ўвечары, і сёння Анжеліка Борыс ужо спакойна кажа аб гэтым інцыдэнце. З яе слоў, такое адбываецца ўжо не ўпершыню, таму яна ўнутрана да гэтага гатовая, а вось суседзі наогул баяцца выходзіць з кватэр.
Перший раз это было в 2006 году, после поседжения Рады начальной Звенску поляков. Были первый раз залитые замки клеем. Ну и потом регулярно замки менялись шесть раз, это был шестой раз. В осенью 2007 года мне бы на дверах намалевали звезду Давида.
Кто мог это сделать, спадар Анжелика не ведая, але упершиню выкликала милицию.
Просто однотовали факт, потому что на всех окнах черные крыжи, на дверях крыжи, ну это уже... И еще эти елочки посыпанные, что вынесли трупа.
Со слов Анжелики Борис, милицианты приехали одразу, причем навата мап. Офицер, який складал протокол, пытался ведь не належить она до некой секты, те не крутить полюбовных романов и те есть у ее вороги. Со слов Анжелики Борис, она отказала, что належит только до Союза поляков Беларуси, не крутить полюбовных романов и что у ее, видать, есть вороги. Дадам, что в минулую субботу у одним из помешканий, непризнаванного владами Союза поляков Беларуси, так само клеем были залитые замки. Как раз в этот день там плановалось отбыться одно из мероприемств организации.
Рассказывал Михаил Корневич. И позднее у нашей программы, литерально по раз 7 хвилин, доследы наших корреспондентов на тему, как изменить ситуацию у Беларуси, так званая карта поляка. Эту тему замовил громадский редактор тыдня, философ Петр Рудковский.
Главный редактор «Свободы» – вы!
А зараз на шарзе агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў плануюць зладзіць першую агульнанацыянальную дыктоўку. Мэта – прадэманстраваць салідарнасць беларусаў з роднай мовай. Адзін з ініцыятараў акцыі палітолаг Уладзімір Падгол заявіў: «Мы зробім дыктоўку дыктатарам, тым, хто кожны дзень кажа нам, што на нашай мове нічога вартага не напішаш і не скажаш». Тым, хто адмаўляецца даваць афіцыйныя адказы па-беларуску, кажучы, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы.
Шановны спадар Падгол, мары пра тое, што людзі масава пацягнуцца, змабілізуюцца ў школы і бібліятэкі пісаць беларускі дыктант, па-моему, настолькі беспадстаўныя, што дзіўна нават чуць сур'ёзную пра гэта размову. Я максімум, што за тому затрымацца, это звычайны апазіцыйны міжсабойчык.
Каментар Уладзіміра Падгола.
Я такі, як вы. Я просто прапанаваў гэтую ідэю ініцыятыву. Калі вы не хочаце зрабіць такую дэманстрацыю, значыць, такое ваша стаўленне да мовы, да беларушчыны. Это тут все даволі проста. Ці мы разам разумеем гэта і робім, ці хаваемся ў бульбу. Хочаце, далучайцеся. Тут нема ніякіх генералаў. Нема ніякіх беларускіх наполеонаў, якія вось шыхты ладзяць налево, направо, сядай, пішы і гэтак далей. Хочаш, каб жыла мова, прыходзь і пішы.
З трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час ён прапусціў два іспыты. Актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча адлічылі з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Таццяну Цішкевіч з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Раней іх пакаралі арыштамі за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту.
Прывітанне, спадарства. Я кожны дзень чую аб адлічэнні студэнтаў, вячоркі і другіх. І вот мне падумалася, што тыя, хто займаюцца палітычнай дзейнасцю, павінны пакінуць дзяржаўныя вучэбныя ўстановы і займацца за свой кошт. І тады яны могуць пляваць на гэту краіну, а так плююць на гэту краіну, а сёрбаюць у гэтай краіны. Нехай вучацца за свае грошы і займаюцца палітыкай.
Слухачу адказвае Франа Квячорка.
Я і мае калегі паступалі на роўных умовах у дзяржаўныя, як вы кажаце, навучальныя ўстановы, здавалі іспыты, вытрымлівалі неабходныя патрабаванні і за гэта выйгралі магчымасць вучыцца бясплатна і атрымоўваць стыпендыю. А тыя грошы, якія вы называеце дзяржаўныя, яны ёсць народныя, таму што універсітэты не кормяцца з багатай рукі Александра Лукашэнкі альбо ягонай адміністрацыі. Гэта народныя грошы, якія выплачваюцца з падаткаў вашых, маіх бацькоў, маіх. І таму я б не сказаў, што дзяржаўны універсітэт ёсць дзяржаўны у сённяшнім разуменні Лукашэнкі. Беларускі універсітэт ёсць народны. І я маю права вучыцца ва універсітэце, які фінансуецца з грошай падаткаплацельнікаў.
Наш слухач цікавіцца.
Віктор Бутто з Мінска. Чаму гражданам з Беларусі не прадастаўляюць возможность по обращению за защитой в Европейские международные суды по правам человека?
На пытанне адказвае юрист правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович.
В связи с тем, что Беларусь является одной страной Европы, которая не входит в Раду Европы, и она не ратифицировала широких конвенций, там лику Европейскую конвенцию по правам человека, то ты маешь право звертаться только те страны, которые являются сябрами Рады Европы и взяли на себе полные обязательства и передают полномочия Европейскому суду по правам человека в Страсбургу разглядать индивидуальные звороты их граждан. Кроме того, они еще и обязываются выполнять это решение.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.